Estera toko faefatra. Ny alahelon'i Jiosy ary nataony Mordekai sy Estera mba tsy hahatanterahany amana izay nokasainy. Noho ny fantatry Mordekai izay rehetra efa natao dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy lamba fisaonana sady nosondavenina dia nankeo afovoan'ny tanàna ka nitaraina sy nitratratratra mafy ary tonga teo alohan'ny vavadin'ny mpanjaka aza izy nefa tsy nisy nahazo niditra teo amin'ny vavadin'ny mpanjaka raha nitafy lamba fisaonana ary tany amin'ny isan'ny tokony tamin'ny fanjakana rehetra nalehan'ny tenin'ny mpanjaka sy ny didiny dia nalahelo mafy ny Jiosy ka nifady hanina sy ny tomany ary nidradradradra sady maro ny nandy tamin'ny lamba fisaonana mandavenina ary niditra ny ankizivavin'ny Estera sy ny tsindrano lahiny ka nilazany taminy dia nalahelo indrindra ny vadin'ny mpanjaka ka nampanatitra lamba hitafiany Mordekai izy mba hanesora ny lamba fisaonana taminy nefa tsy nentina indray izy ary Estera niantso ny ataka tsindrano lahin'ny mpanjaka izay notendreny anompo azy ka nampitondra teny azo any amin'ny Mordekai mba hahafantarany izay antony izany dia nivoaka ataka nankany amin'ny Mordekai ho eo ankalalahana eo an-tanàna dia ilay eo anoloan'ny vavahadin'ny mpanjaka dia nambaran'ny Mordekai taminy izay rehetra efa nanjoa azy sy ny isan'ny vola izay nokasainy hamana aloha ao an-trano firaketan'ny mpanjaka noho ny andringanana ny Jiosy ary nomeny azy koa ny kopen'ny lalàna izay nantsoana tany Sosana andringanana azy mba aseho amin'ny Estera ampahafantatra azy izany sy andidy azy hiditra ao amin'ny mpanjaka mba hifona aminy sy angataka eo anatrehany ho an'ny fireneny ary tonga ataka ka nanambarany teniny Mordekai tamin'ny Estera fa Estera naniraka ny ataka indray anao amin'ny Mordekai hoe ny mpanompo ny mpanjaka rehetra sy ny olona isan'ny tokony eran'ny fanjakany dia samy mahalala fa na iza na iza makeo amin'ny mpanjaka hoeo akianja anatiny na lehilahy na vehivavy nefa tsy natsoana dia misy lalàna iray ihany hahafaty azy afa-tsy izay hotondron'ny mpanjaka amin'ny tehim-bolamena ahavelona azy ary izaho nefa tsy mbola nantsoana hiditra ao amin'ny mpanjaka intsony 30 andro izay dia nolazaina tamin'ny Mordekai ny teniny Estera ary Mordekai nampitondra valono amin'ny Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny Jiosy rehetra ianao sainga ao an-tranon'ny mpanjaka fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia isy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny Jiosy fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia haringana ary iza ny mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana dia nampitondra valono any amin'ny Mordekai indray Estera ka nanao hoe mandehana ary volio ny Jiosy rehetra izay hita ato Sosana ary mifadia hanina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro ateloana na andro na alina ary za sy ny ankizy vavikaio hifady toy izany koa ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza koa raha tahiny maty aho dia maty dia lasa Mordekai ka nanao arak'izay rehetra nandidiny Estera azy.